почува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, вести во 15 часот. Во Македонија денеска неработен ден и уште една акција за пошумување. Пишман политика или рейтинг стратегија, носење по ублажување на законите во Македонија. Работничкото незадоволство ќе кулминира со протести по великденските празници, велат од македонските синдикати.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
makdenes.org.
Денеска во Македонија е неработен ден кој ќе се одработи во сабота на 17 април. Денеска се садат 7,5 милиони садници. Во предходните 4 акции, како што беше информирано, биле засадени 20 милиони дрвца на 8000 хектари. Тоа е по 2500 дрвца на хектар. И додека денеска политичарите на чело со народот ја садат својата иднина, проблемот е дали со тоа завршува процесот и ќе стане ли Македонија барем малку позелена држава, или ова е само уште една кампања. Александар Пешев.
Се копа дупка поголема од големината на коренот, односно бусенот на садницата. Се отстрануваат камења или други крупни, тврди или остри делови во земјата. Се поставува садница со кореновиот врат нешто пониско од површината на земјата. Садницата се затрупува, односно се затвора со почва. Откако рано утрово си ја заседив иднината во дворот, мислам дека овие неколку практични совети ќе бидат добредојдени за сите оние кои денеска не следат од некоја нива, полјана или планински предел и садат дрвца во рамките на акцијата Денот на дрвото. По петти пат жителите на Македонија се ангажираат за позеленување на земјава. Неработниот ден во некои компании се одбива од деновите предвидени за одмор. За време на пандемијата на свинскиот грип акцијата не се откажа. Се чини дека засега ништо не ја подкопува зелената свест на граѓаните. Се чини дека најчесто прашање денеска е дали си ја засадивте иднината, и ако не, зошто не? Акцијата добива безрезервна подршка од невладиниот сектор. Методија Саздов од Македонскиот зелен центар вели дека иницијативата е добро организирана со подршка на експерти и академици.
Така да мислам, дека од минатата година многу повеќе се дава, се зема во обзир локацијата и видот на садникот кој се поставува на тоа место.
Како и секоја иницијатива, можно е да се јават проблеми, додава Саздов.
Кратите на тие, кажам, мали стабленца или расади, значи, или тие се крадени, или се, може би, не се зафатени, доколку не биде добро насадени. Значи, тоа може да биде единствениот проблем.
Дополнително се поставува прашањето што се случува со дрвцата по засадување. Јасно е дека кога нема да бидам дома, ќе мора да ги молам соседите да ми ја полеваат иднината која ја засадив утрово. Но што ќе се случува со дрвцата засадени далеко од домовите на учесниците во акцијата? Од Македонски шуми одбиваат коментар на вакво прашање. Јавното предпријатие досега беше прочешлано од Министерството за внатрешни работи, кое покрена кривични пријави против припадници на шумската полиција, осумничени за дрвократство. Инаку, според стручната литература, ефектите од позеленувањето, под услов повеќето садници да преживеат, ќе бидат видливи по 30-тина години. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Носењето ригорозни закони, па нивно менување поради непременливост и реакциите во јавноста, за некој е владина пишман политика, за други стратегија на билдање рейтинг. Како последни два примера се наведуваат законите за противпожарни апарати во возилата и за забрана на пушењето. Слањена Божиновска.
Како да станува практика на предходно донесените законски решенија поради непременливост, да им се бара ублажена алтернатива. Последни во низата се одредбите од новиот правилник на МВР во секое патничко возило да има еден противпожарен апарат од 2 килограми или законот за пушењето. Во двата случаи, набрзо по донесувањето беше најавено преиспитување на предходно донесените закони и нивно надополнување до нивна поблага форма. Експертите велат дека за дваквата пишман политика би можеле да стојат повеќе причини. Од една страна, на брзина и нетранспарентно носење на одлуките и законите, а потоа и нивното прилагодување според расположението на јавноста, која што го гради рейтингот на владеачката гарнитура.
Дел од причините се должат на јавното незадоволство, искажано по тие закони. А втората можност која не треба да се запостави е дека се работи за стратегија, дека владата, имајќи предвид дека некој закон против пушењето мора да се проведува, прво го најавува многу поригорозно, ние сите се буниме, и после кој ќе го ублажи законот или неговото спроведување и поминува многу полесно.
Вели комуникологот Петар Арсовски, според кого ваквите закони кои што се однесуваат на промена на јавната свест, вообичаено се носат и со поддршка на јавна кампања, но дека таа во овие случаи каде што и е местото слабо се користи, токму поради веќе потрошениот кредит од страна на владата да го рекламира веќе сработеното. Од друга страна, нетранспарентноста во донесувањето на законите и честопати нивното пресликување од европската законодавна практика, без да се внимава на реалноста во која што треба да се применат, создава дел од проблемите, е на мислење аналитичарот Алберт Муслиу.
И во Европската унија не се сите законски решенија унифицирани. Така да и, еве, на пример, ако го земеме закон за пушење, не се преслика овде некој малце полиберален, некој полиберално законско решение на Европската унија, туку најрестриктивните. И ние станавме поевропјани во врска со пушењето од Европската заедница.
Во крајна линија не треба да се занемарат, вели Муслиу, и многу важните дневно политички и економски мотиви. Кренатата бура околу некои помалку важни прашања за подолго време ја дефокусира јавноста од клучните теми врзани за евроинтеграциите и решавањето на внатрешни, надворешно политички и економски прашања. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба. Економската криза си го прави своето. Незадоволство во јавниот сектор од законот за јавни службеници, земјоделци, лекари, железничари или со други зборови во Македонија според синдикатите е зрело за штрајкови кои се најавуваат по великденските празници. Компаниите велат се гушат во неликвидност, но според други мислења пак во некои сегменти оди на поарно. Мирјана Спасовска.
Доказ дека незадоволство го погодува јавниот сектор е здравството, откаде дојдоа критиките за рестрикции во одредени сегменти со мерките на владата за намалување на капитацијата. Симо Силјановски од Синдикатот на здравствени работници вели дека него никој не го запознал ниту со еден акт со кој тоа прашање би требало да биде решено.
Сега тоа го слушаат и представува еден проблем кој се препознава. Мислат да не ги губат и работните места и така се. Тоа во една позиција на една ситуација која дава незадоволство.
И претходно Фондот за здравствено осигурување имал искуства со загуби кои достигнале висини до 100 милиони евра и во таква состојба го затекна оваа власт која ги намали тие загуби. Проблемот сега е во големиот пакет здравствени услуги кои болниците со своите буџети не може да ги издржат, а кај граѓаните се создава слика дека се можни сите услуги и тоа создава парадоксална ситуација, вели Силјановски. Незадоволство во јавниот сектор има и од законот за јавни службеници. Според Милан Живковиќ од ССМ, истиот е непрецизен, нејасен и остава простор за манипулации. Помалку остри во своите согледувања за законот се во Конфедерацијата на слободни синдикати. Раско Мишковски изјави дека имале разговори со ресурните министерства претходно и околу законот за работни односи кој најмногу ги погодувал во делот кој се однесува на пререгистрацијата на синдикатите.
Тие се стварат таква тензија кај луѓето од нивни познати причини. Во нашиот дел кој е јавен сектор нема некои посебни незадоволства. Ние имаме секогаш разговори, преговори со ресурните министерства.
Некои стопанства посочуваат дека сега остваруваат и попозитивна позиција во споредба со минатата година. Меѓу нив градежништвото, кој минатата година алармираше во однос на економската криза која се одрази врз домашната економија со отпуштање од работа. Павел Трендафилов од Синдикатот за градежништво и индустрија оценува дека има мало ублажување на состојбите.
Има едно мало стагнирање на отпуштање на работници, затоа што во одредена ситуација има доста повеќе активности во секторот, али најголемиот дел компаниите се гушат со неликвидност.
И додека полека се опоравуваат некои од секторите кои минатата година беа погодени од економската криза, мотивите за протести кај други сега стануваат актуелни. Иако сме излезени од рецесијата, нема нови работни места, ниту може да се очекуваат ефекти од новите финансиски мерки на владата, кои се четврти поред, оценува Милан Живковиќ од ССМ. Меѓу синдикатите кои деновија се придружија на најавите за организирање протести по великденските празници, слично на ССМ кои најавија такви чекори, но без да прецизираат датум, е Конфедерацијата на синдикални организации. Тие посочуваат за постоење на задоволство меѓу вработените во железницата, безбедносните структури и земјоделците. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирена Спасовска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Политичките лидери на Босна и Херцеговина на 6 и 7 април треба да разговараат за Мадридската декларација, подготвена од Шпанија како председавач со Европската унија. Меѓутоа, иако се уште официјално неа ни виделе, тие со негативен став за декларацијата со која Европската унија и Соединетите држави се обидуваат да ги натераат лидерите на промена на уставот, со цел Босна и Херцеговина да стане функционална држава. Зоран Ќука.
Лидерите на Босна и Херцеговина треба да стават подпис дека тие се свесни за желбите на граѓаните за мирна, стабилна и просперитетна иднина, обединети во вредностите на демократијата, помирувањето, социјалната правда и за потврда на територијалниот интегритет на Босна и на правото на нејзините ентитети да уживаат во нивните уставни статуси. Во исто време тие треба да воведат уставни промени со кои ќе се обезбеди заштита на човековите права и со кои ќе се подобри функционалноста и ефикасноста на институциите на председателството на Босна и Херцеговина и на Советот на министри со цел да се олесни процесот на евроатлантска интеграција. Но иако Мадридската декларација подготвена од Шпанското председателство на Европската унија не беше официјално представена, политичките лидери веќе имаат своје мислење. Премиерот на Република Српска Милорад Додик изјави:
"За нас не е прифатливо да уколико се тражи уношење устав свега онога што е насилно пренесено на ниво Босни и Херцеговина да се угради.
За нас не е прифатливо ако суставот се бара да се воведе сето она што беше присилно префрлено на ниво на Босна и Херцеговина и да се доведе во прашање ентитетското гласање."
Дури и председателот на СДА Сулейман Тихич, кој е за промена на уставот, овој пат има негативен став за декларацијата, за која вели дека е обична козметика.
"И ми нисмо за такве декларације.
И ние не сме за таква декларација, бидејќи такви досега имаме подпишано повеќе пати од она во Вашингтон пред Кондолиза Рајс, па до оние декларации кои значеа пренос и воспоставување на власта во Босна и Херцеговина."
Председателот на ХДЗ 1990-та Божо Љубич пак вели:
"Јас сум уверен дека кроз конструктивен диалог не можеме ништо изгубити."
"Убеден сум дека со конструктивен диалог не можеме да изгубиме ништо, а колку ќе добиеме ќе видиме."
Средбата на политичките лидери на Босна и Херцеговина со представниците на Европската унија и на американската администрација, во која главна тема е Мадридската декларација, е закажана за 6 и 7 април. Познавачите велат дека доколку лидерите не го стават својот подпис, ќе се потврди дека со нив на власт Босна и Херцеговина тешко дека ќе стане дел од Европската унија.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава прегледот вести Зорана Гаджовска.
Македонскиот председател Ѓорѓо Иванов денеска изјави дека Грција треба да го промени својот однос кон соседите. Како што вели тој, не е доволно само да се сменат одговорните за скандирањето на антимакедонските и антиалбанските пароли на воената парада во Атина. Иванов додаде дека за инцидентот разговарал и со својот албански колега Бамир Топи и, како што вели, заедно изразуваат загриженост за ваквите инциденти во Грција кои не се случуваат прв пат. Кфор ја предаде одговорноста за контролата на косовската граница со Македонија на граничната косовска полиција, пренесуваат приштинските медиуми. Се очекува нареден чекор да биде синхронизација на работата на косовската и македонската гранична полиција. Рускиот председател Димитри Медведев денеска апелираше да се заострат антитерористичките закони и да се усоврши нивната примена. Ова Медведев го изјави еден ден по самоубиствените бомбашки напади во метростаниците во Москва, при кои загинаа 39 луѓе. Руските власти соопштија дека бомбашките напади ги извршиле две жени. Европската унија изрази сериозна загриженост за репресијата во Белорусија врз демократски групи пред локалните избори на 25 април. Министерот за надворешни работи на Европската унија Кетрин Ештон денеска изјави дека подготвеноста на унијата за продлабочување на односите со Белорусија ќе зависи од конкретните чекори кои ќе ги преземе Белорусија за подобрување на демократијата во деењето на правото и заштитата на човековите права. Ештон предупреди дека Европската унија ќе го следи одблизу спроведувањето на локалните избори. Грузускиот претседател Микел Сакашвили денеска пиша декрет со кој локалните избори ќе се одржат на 30 мај. На локалните избори треба да бидат избрани представници на 64 општини. Новинските агенции изнесуваат дека овие избори се тест за рейтингот на председателот на Сакашвили. Турскиот амбасадор се врати денеска во Шведска, откако пред две недели ја напушти амбасадата, во знак на протест против одлуката на шведскиот парламент да ја подржи резолуцијата со која се осудува геноцидот врз ерменците за време на Првата светска војна. Шведската влада и се извини на Анкара. Конгресот на Соединените Американски држави исто така гласаше за резолуцијата, но Анкара соопшти дека се уште не е подготвена да го врати својот амбасадор во Вашингтон.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Лјупчо Накев. До слушање во 19 часот.